ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Cum o să voteze la prezidențiale miile de bolnavi sau persoanele cu suspiciune de infectare cu COVID? Încă se mai caută soluții.
Dar nici de cum nu va fi restricționat dreptul la vot a persoanei care va veni la secția de votare să-și exprime votul.
Ce rost au dezbaterile electorale?
Este foarte bine și corect ca dezbaterile electorale să fie un bun la care pot apela toți, dar să rămână dreptul candidaților de a decide cu cine se duelează.
Mai ascultați rubrica Dreptul tău, consacrată astăzi medicilor, și o nouă recenzie de carte de Emilian Galaicu Păun. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Țările europene impun noi restricții după ce al doilea val de infectări cu coronavirus a lovit continentul. În timp ce cazurile pozitive în toată regiunea au depășit cifra de 100.000 pe zi, există temerea că dacă nu se acționează rapid pentru a opri răspândirea virusului, spitalele vor fi total copleșite în perioada următoare, când există un risc sporit de îmbolnăviri cu gripă. Cele mai afectate țări europene sunt Marea Britanie, Rusia, Spania, Franța și Cehia, dar și alte țări sunt afectate de acest al doilea val de infectări. Dublarea în ultimii 20 de ani a numărului dezastrelor cauzate de climă și pandemia globală COVID-19 arată că liderii politici și ai lumii de afaceri nu reușesc să oprească transformarea planetei într-un iad de nelăcuit pentru milioane de oameni, se spune într-un document al ONU din 12 octombrie. Suntem destructivi cu bună știință, dată fiind lipsa de acțiune pentru a contracara modificările climatice și alte amenințări majore, a afirmat Mami Mizoturi, înaltul reprezentant al Secretarului General al Națiunilor Unite pentru reducerea riscului de dezastre. COVID-19 este doar o ultimă dovadă că liderii politici și ai lumii de afaceri nu s-au conectat încă la lumea din jurul lor, a adăugat Mizoturi. Proprietățile de peste hotare ale lui Vlad Plahotniuc vor fi puse sub sechestru, a anunțat Procuratura Generală de la Chișinău. E vorba de proprietăți și bunuri în valoare de peste 160 de milioane de lei aflate în Elveția, Franța și România. Urmează să fie sechestrate și 9 apartamente înregistrate pe numele soției domnului Plahotniuc. Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova este dat în căutare internațională după ce Procuratura de la Chișinău a deschis o anchetă penală în care Vlad Plahotniuc este acuzat de crearea unui grup criminal organizat, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Deputații platformei DASH și ai Partidului Acțiune și Solidaritate au inițiat procedura de convocare a biroului permanent al Parlamentului de la Chișinău pentru a discuta răpirea celor 4 cetățeni moldoveni de trupele paramilitare din regiunea transnistreană și inițierea unei moțiuni simple împotriva Ministerului de Interne. Parlamentarul Dinu Plângău de la platforma DASH a anunțat pe Facebook că cererea de convocare a biroului permanent mai are nevoie de o singură semnătură, dar s-a plâns că legislatorii Partidului Democrat nu cooperează pe acest subiect. În Comisia Juridică a Senatului American încep audierile judecătoarei Amy Coney Barrett, nominalizată de președintele american Donald Trump pentru postul rămas vacant la Curtea Supremă din Statele Unite. Potrivit unei copii a locuțiunii sale de deschidere dată publicității duminică, se așteaptă ca Amy Coney Barrett să spună în fața comisiei că va da întâietate literii legii, indiferent de preferințele ei personale. Dacă nominalizarea va fi aprobată, Barrett va fi membru pe viață în Curtea Supremă. Audierile din Senat vor include întrebări din partea senatorilor și martori externi care vor depune mărturie despre calificările ei, în ceea ce e de fapt un interviu de angajare. Se așteaptă ca votul să aibă loc la sfârșitul acestei luni. Nominalizarea lui Amy Coney Barrett a fost controversată din cauza alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
cu peste 5.500 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 depistate doar săptămâna trecută, cu rezultate pozitive la fiecare a treia persoană testată, cu 95 de decese tot numai într-o săptămână, cu peste 16.000 de cazuri active, inclusiv peste 800 de bolnavi în stare gravă și cu spitalele din capitală supraaglomerate, pandemia de coronavirus ia turații, cu 3 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale. Ca să asigure participarea la vot și alegătorilor cu COVID sau celor care prezintă simptome de COVID, iar aceștia pot fi numeroși și chiar semnificativ de mulți din punct de vedere electoral, autoritățile lucrează la un amendament care le va permite accesul în secțiile de votare și persoanelor cu febră. Pe de altă parte, se caută soluții ca funcționarii electorali să poată merge cu urna mobilă la cei infectați, acasă sau la spital. Cu detalii Liliana Barbaroșie.
Amendamentul e necesar pentru că o instrucțiune inițială elaborată de autoritățile de la Chișinău nu răspunde la mai multe întrebări importante despre siguranța sanitară în ziua scrutinului. De exemplu, cum se asigură dreptul la vot pentru bolnavii confirmați? Sau, o întrebare la fel de importantă și de asemenea neclarificată până la capăt, cum pot vota cei care vor stabili că au simptome de boală în ziua scrutinului? Ceea ce ar însemna că e prea târziu să solicite eventual o urnă mobilă la domiciliu. O decizie finală care să lămurească cel puțin aceste două aspecte problematice abia urmează să fie luată de către autoritățile de la Chișinău. Referindu-se la această temă vinerea trecută într-o conferință de presă, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a anunțat că varianta care se ia în calcul ar fi ca bolnavilor de COVID-19 să le se asigure acces la o urnă mobilă, iar în cel de-al doilea caz, accesul în secțiile de votare doar că în anumite condiții. Iată însă ce precizări a făcut astăzi Dorin Cimil la Europa Liberă.
Suntem în proces de redactare a modificărilor pentru instrucțiunea din numărul 24 din 12 august, care prevede reglementarea dreptului la vot pe timp de pandemie și acolo o să fie scris regulile cum o să administrăm persoanele care o să prezinte febră sau tusă sau alte semne de boală. Inițial a fost concepută ideea ca să stabilim o masă și o urnă specială pentru vot. Acum am primit un alt aviz de la NSP care propune reglementarea alta să intre în spațiu pentru vot. Doar cu echipament special, mască, mănuși, deci dezinfectare, termometrie și așa mai departe. Pentru ca să asigurăm tuturor dreptul la vot, să nu limităm într-un drept constituțional.
Printre observatorii scrutinului din partea societății civile, Asociația Promolex este cea care anterior a criticat autoritățile pentru lipsa unor reguli clare de votare pe timp de pandemie. Iată ce ne-a spus astăzi Pavel Postică, unul dintre experții electorali ai acestei organizații.
Cel puțin pentru moment mi se pare o soluție rezonabilă. Există toleranță, dar există și discriminare. Doar că despre asta trebuie să fie informată toată lumea, să se cunoască că ar putea intra în contact cu persoane care chiar sunt sau pot fi bolnavi cu COVID-19. Tehnic vorbind, posibilități de infectare sunt destul de minime atunci când măsurile de prevenire sunt respectate.
Republica Moldova nu este nici primul, nici probabil ultimul stat care s-a văzut nevoit să organizeze alegeri în condiții de pandemie. Cel mai apropiat exemplu din regiune este cel al României vecine, care în 27 septembrie și-a ales primarii. Un expert electoral al organizației neguvernamentale Expert Forum de la București, Septimius Pârvu, ne-a povestit azi ce consecințe pot avea niște decizii întârziate și insuficient de bine explicate cetățenilor de către autorități.
În general, cred că autoritățile s-au mișcat prost, nu au existat nici consultări. Din păcate, regulile pentru campanie au venit foarte târziu și, în general, au fost făcute, cred că, pe ultima sută de metri. Din păcate, în România, numărul de îmbolnăviri crește, sigur, trebuie să ne uităm și faptul că a început și la faptul că a început școala. E greu de estimat exact de unde vine, dacă vine și de la ziua alegerilor sau e numai din cauza școlii, nu știu, deschiderii unor spații sociale. Dar, desigur, că există acest risc și este foarte probabil ca numărul de îmbolnăviri să crească și avem exemple în zonă, nu știu, de exemplu în Serbia sau în alte țări, Croația, unde au avut loc alegeri, unde a crescut acest număr.
ne-a spus expertul de la București, Septimius Pârvu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cum să votezi, dar să nu te infectezi? Este dilema pe care o vor avea mulți când vor merge pe 1 noiembrie la urne. Cei chemați să-i protejeze au însă alte probleme. Cum să vorbească despre ce nu-i costă voturi? Cum să se întărească pe stânga? Cum să se întărească pe dreapta? Cum să promită mai frumos ceva în ce nu crede nimeni? COVID, nu campanie. Sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept la primul podcast al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene.
Înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, președintele Igor Dodon a refuzat să participe la dezbateri cu ceilalți 7 candidați, dar aceștia se vor întâlni în fața telespectatorilor și fără el. Despre importanța, eficiența dezbaterilor electorale în politica moldoveană, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Dezbaterile electorale sunt foarte importante oriunde s-ar desfășura ele, în Republica Moldova, în regiunea Europei Centrale și de Est sau în Statele Unite, în Rusia sau în Turcia și așa mai departe.
Probează acest lucru cumva și sondajele?
Sigur că da. Dacă vorbim despre țările dezvoltate, acolo dezbaterile au impact major. Candidații pot demonstra alegătorilor cât de isteți și descurcăreți sunt ei, iar asta este simțit de către alegător care vorbește despre carismă, despre atractivitatea candidaților, fără a exista explicații raționale de ce sunt atât de atractivi acești candidați.
Am văzut asta în cazul Americii, pentru că acolo are cine imediat după noaptea de dezbateri să măsoare în ce măsură au câștigat sau au pierdut dezbaterile. În cazul nostru există probe sociologice, politologice, că dezbaterile influențează decisiv alegerea și pot chiar răsturna scorurile.
Cred că astfel de exemple sunt multe, dar noi ne amintim cu toții dezbaterile din 1996 dintre candidații la funcția de președinte, domnul Mircea Snegur și Petru Lucinski, atunci când candidatul Mircea Snegur a dorit să exceleze și l-a întrebat pe candidatul Petru Lucinski dacă știe Tatăl nostru.
Și atunci l-a pus în cof.
Exact, dar ne amintim care a fost reacția cetățenilor. A fost o reacție mai degrabă negativă decât una pozitivă. Sau ne amintim de o altă dezbatere cu impact dintre candidatul Partidului Comuniștilor, Igor Dodon, și candidatul Partidului Democrat, Marian Lupu, la alegerile noi din 2009, după Revoluția Twitter, care a scos Partidul Comuniștilor de la guvernare. Ne amintim cum Marian Lupu l-a întrebat pe Igor Dodon despre relațiile domniei sale cu Vlad Plahotniuc și despre schemele de import a cărnii și peștelui prin intermediul instituțiilor afiliate Ministerului Economiei condus de domnul Igor Dodon.
Dar să intrăm pe altă portiță în acest subiect. Cum se pot face dezbaterile astfel încât să nu fie într-adevăr un platou de reproșuri gratuite?
Există aici probleme și în Republica Moldova, deja ați menționat și dumneavoastră, candidatul, unul din candidații principali, a hotărât să nu participe la dezbateri electorale pentru că se simte vulnerabilizat și, într-adevăr, ce ar putea să răspundă la întrebări precum integrarea euroasiatică pe fundalul crizei din Belarus, Kârgâstan, Armenia, pe fundalul unor procese extrem de complicate și periculoase în Federația Rusă. Nu ar avea ce să spună. Pentru ceilalți candidați, de asemenea, trebuie să luăm în considerație tacticile și strategiile pe care le au. Cred că este foarte bine și corect ca dezbaterile electorale să fie un bun la care pot apela toți, dar să rămână dreptul candidaților de a decide cu cine se duelează, în ce condiții, cu ce moderator, pentru că contează foarte mult și calitatea moderatorilor.
Un fragment din interviul făcut de Vasile Botnaru cu Igor Boțan de la ADEPT. Integral este pe net la moldova.europalibera.org. Se împlinesc luna viitoare 7 ani de când Republica Moldova a parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și 6 ani de când a intrat în vigoare această înțelegere, prin care blocul comunitar a oferit Moldovei relații politice și economice mai strânse, fără însă să-i promită și aderarea. Pentru a se bucura din plin de avantajele asocierii, Chișinăul urma să îndeplinească mai multe angajamente. Institutul pentru Politici și Reforme Europene, o organizație neguvernamentală moldoveană, a analizat cum a fost îndeplinit acordul, iar la prezentarea unui raport astăzi l-a avut ca invitat și pe ambasadorul european la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Trecând în revistă beneficiile pe care le-au obținut cetățenii moldoveni în cei 6 ani de la aplicarea acordului de asociere, șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalko, a găsit de cuvință să critique prestația mai cu seamă din ultima vreme a autorităților de la Chișinău.
Despre continuitate în reforme, cred că putem vorbi mai degrabă despre stagnare, iar în unele cazuri și de pagină apoi.
A spus diplomatul aducând și exemple punctuale, începând cu regresele în reforma justiției.
Nu numai că nu avem o viziune de reformă îndorsată politic, dar avem modificări succesive ale legislației, fie fără discuții publice, precum legea procuraturii, fie contrar celor recomandate de Comisia de la Veneția, de exemplu, noua componență a Consiliului Suprem al Magistraturii. Mai mult vedem reintoarcerea unor practici vechi, de la promovarea judecătorilor cu integritate îndoielnică, la închiderea ședințelor în unele cazuri de înaltă rezonanță.
Peter Mihalko a invocat dosarul spălătoria rusească, supranumit în presă Londromat, prin care s-au spălat, prin intermediul instituțiilor financiare moldovenești, cel puțin 20 de miliarde de dolari între 2011 și 2014. Citez, avem o perioadă lungă de inactivitate și nicio informație publică despre stadiul investigărilor, a spus diplomatul, și a continuat cu lipsa de progrese în recuperarea miliardului furat din sistemul bancar în 2014. Ambasadorul Peter Mihalko a deplâns lipsa de progrese și la capitolele democrație, drepturile omului și mass media.
Nu a existat voință politică pentru a crea un cadru mai puternic și mai favorabil pentru alegeri credibile și inclusive, pentru protecția drepturilor omului și pentru libertatea presei. Iar în viitorul apropiat va urma o nouă încercare pentru democrația Republicii Moldova. Alegerile prezidențiale.
Ambasadorul european a cerut din nou autorităților moldovene să adopte modificările la legislația electorală sprijinite de Comisia de la Veneția, modificări care ar trebui să sancționeze minciuna mediatică, discursul de ură, implicarea politică a clerului în campanie și transportarea organizată a alegătorilor către secții de votare, modificări care au fost blocate de majoritatea parlamentară.
Din 2016, cel puțin, cerem o revizuire cuprinzătoare a codului electoral și observăm că autoritățile s-au împotmolit pe ultima sută de metri, când un mic impuls politic ar fi fost suficient.
A precizat Peter Mihalko la o dezbatere organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene pe marginea unui nou raport de monitorizare a gradului de îndeplinire a prevederilor acordului de asociere în cel de-al 6-lea an de la intrarea în vigoare a acestuia. Carențele în realizarea reformelor identificate de ambasadorul european coincid în mare parte cu cele incluse de experții Institutului în raportul lor de monitorizare. Experții au ajuns la concluzia că se atestă progrese doar în unele domenii, cum ar fi cel vamal sau concurențial, care au fost condiționate în cadrul programelor de suport bugetar și de asistență macrofinanciară oferite de Uniunea Europeană. Restanțele dezechilibrează balanța, iar una dintre cauze e și pandemia de COVID-19, care a afectat eficiența procesului de coordonare și de realizare a măsurilor din acordul de asociere planificate în anul curent. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, difuzăm online, de luni până vineri, emisiunea Valentinei Ursu, Eu și Votul Meu. Astăzi, Valentina a stat de vorbă cu primul candidat de pe buletinul de vot, Renato Usatăi. La radio puteți asculta emisiunea electorală după ora 21 la postul Retro FM, ca parte a sintezei zilei. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În partea a doua a acestei emisiuni mai ascultați rubricile Dreptul tău, Cartea la pachet și Revista Presei. Eu sunt Alexandru Eftode.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare administrațiile spitalelor, care trebuie să facă față numărului tot mai mare de pacienți, în timp ce numărul de angajați disponibili și apți să continue tratarea bolnavilor este în permanentă scădere. Medicii, asistentele dau semne de extenuare din cauza că lucrează mult peste program în condiții stresante și de risc sporit. Numărul de ore mult peste norma zilnică pe care trebuie să le muncească medicii și trecerea angajaților la secții de tratare a pacienților cu COVID, fără acordul lor, sunt câteva dintre sesizările care au parvenit de la începutul pandemiei la un birou de avocați care a lansat campania de susținere a medicilor din linia întâi cu genericul Doctore și tu ai drepturi. Iată ce ne spune avocatul Ion Botnarenko.
Am fost contactați de medici de prin raioane, care ne-au informat că conducerea ne impune să lucrăm peste program, să ne transferăm. Medicul era traumatolog, ulterior era printr-un ordin în interior, trecut sub calitate de epidemiolog la Strășeni a fost, unde le-am adresat din numele medicilor, conducerii spitalului, după care ordinul prin care au fost indicat fapt că orele de muncă se măresc a fost cumva anulat. Dar ei oricum lucrau, chiar dacă era indicat 8 ore de muncă, ei lucrau și 14.
La Bălți, cadrele medicale au simțit nevoia să se reorganizeze într-un sindicat de alternativă ca să-și apere drepturile. 16 angajați din sistemul sanitar au înregistrat în luna august organizația sindicală Susținere. Președintele noului sindicat, medicul reanimatolog Gheorghe Brânză, spune că de când s-a început pandemia, problemele medicilor s-au acutizat.
Medicii au fost dislocați dintr-o secție în alta, din secția de reanimare, de exemplu, la COVID, și din alte secții să lucreze cu pacienții cu COVID, fără acordul lor. Pur și simplu s-a dus la cunoștință că, uite, mâine, dumitale, mergi și lucrezi în secția COVID. N-au fost testați, știind că au fost contacti cu pacienți în care erau COVID pozitivi, au fost testați după ce iar s-au început presiuni din partea noastră. Acum graficul de muncă se încalcă. O unitate salariu este aproximativ între 6 și 7 ture, câte 24 de ore. Acolo medicii au câte 11, câte 12 ture. Din simplu motiv că nu sunt medici suficienți pentru a acoperi grafic.
Primele demersuri ale proaspătului sindicat către administrația spitalului și către Ministerul Sănătății au vizat cazuri în care medicilor nu li s-a plătit suplimentul la salariu pentru că lucrează sau au lucrat cu pacienți infectați cu COVID, suplimentul la salariu pentru personalul care lucrează în secții de COVID și indemnizația unică de 16.000 de lei pentru cei care au contractat infecția la locul de muncă au fost introduse de Ministerul de Resort chiar de la începutul pandemiei ca măsuri de încurajare a angajaților aflați în prima linie de luptă cu COVID-19. Doar că modul de acordare a indemnizației și a suplimentului la salariu a trezit suspiciuni și discordanțe. Întrucât numărul celor infectați a început să crească în proporții geometrice, autoritățile au început să dea vina pe medici că nu s-ar proteja, nu ar ști cum să utilizeze costumele de protecție și că, de fapt, cei mai mulți contractează virusul în comunitate și nu la locul de muncă. Până în luna octombrie au fost acordate, potrivit informațiilor oficiale, puțin peste 2000 de indemnizații unice, ceea ce înseamnă că doar unul dintre angajații sistemului sanitar care s-a îmbolnăvit a primit banii promiși. La începutul lunii septembrie, guvernul condus de Ion Chicu a decis să renunțe la indemnizația unică pe motiv că se majorează retribuția medicilor, iar instituțiile ar fi fost dotate cu cele necesare. Decizie respinsă ulterior de Parlament. Totuși, numărul tot mai mare de infectați printre angajații sistemului, câteva zeci în fiecare zi, arată că securitatea locurilor de muncă în spitale este departe de a fi una bună, ca să le asigure protecție. Chiar și în această situație există instituții medicale aflate în prima linie de luptă cu COVID care nu au niciun caz de îmbolnăvire în rândul personalului medical. Bună oară, Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, care tratează pacienți cu COVID-19. Aici sunt internați nu numai copiii cu COVID, dar și unul dintre adulți, mama sau tatăl copilului, care în mai toate cazurile sunt și ei infectați. Deși are situația sub control și toți medicii sănătoși, directoarea spitalului, Ludmila Bârcă, este precaută. Despre această perioadă de pandemie, ea spune că este una stresantă și complicată.
Avem două colegi care au depășit 70 de ani. Prima perioadă, care a fost cea mai stresantă, luna martie, noi le-am acordat concedii și pe urmă concedii în cont propriu. Ele, văzând că este o atmosferă calmă, personalul nu se îmbolnăvește categoric, ele s-au cerut să se întoarcă la serviciu și muncesc în rând cu noi. Probabil este siguranța asta bolegeală, când fiecare dintre noi știe că, respectând regulile, noi ne protejăm și pe noi și pe colegi. Dacă ați observat, pe secții nimeni nu este fără mască.
Numărul de îmbolnăviri printre personalul medical la începutul lunii octombrie a ajuns la circa 6.500 de persoane, ceea ce reprezintă aproape o treime din totalul cadrelor medicale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun și rubrica sa Carte la pachet.
Dacă e adevărat că la umbra marilor stejar nu crește nimic, italianul Andrea De Carlo este excepția care confirmă regula. Licențiat în literatura modernă, fotograf, cântăreț rock, într-o vreme asistent al lui Federico Fellini, însuși Italo Calvino descoperindu-i talentul narrativ și prefațându-i romanul de debut. Cu astfel de naș în ale culturii, n-ai niciun drept la impostură. Or, tocmai despre autenticitate versus impostură este recenta sa Minunea Imperfectă, RAU 2019, un roman în tonuri luminoase, dar intense și pătrunzătoare, proprii unei comedii strălucitoare. Provence, toamnă. Un star rock irlandez, Nick Cruickshank, pe post de a-și celebra cel de-al treilea mariaj, ocazie cu care dă un concert de binefacere. O tânără italiană, Milena Migliari, proprietară unei gelaterii în care își exercită talentul de a prepara cele mai neverosimile înghețate. El, văzând cum se destramă și această ultimă poveste a lui de dragoste. Ea, întorcând pagina în ce privește bărbații pentru a trăi în armonie cu Vivian. El, sătul de ele. Ea, sătulă de ei. Ce-ar putea să aibă în comun? Sunt de ajuns 3 zile ca să le schimbe destinele, iar câteva replici marchează turnura. Eu mă consider aproape întotdeauna un fel de intrusă. Nick, și eu, fata. Dar tu ai inventat un stil de-a dreptul. Am citit pe internet că se numește Culca Cruickshank. Starul. Da, cum să nu? Clatină din cap. Îi se pare o definiție atât de prostească. Urmează o scenă neașteptată de dragoste, ca pentru a șterge, a pune în valoare diferențele, din care va rezulta titlul cărții. Iată-o pe foarte scurt, după ce că romancierul descrie pe câteva pagini antologice de mare rafinament. O privește foarte îndeaproape, îi zâmbește în modul acela specific lui. Nu mai sunt ca într-o oglindă, ci în interiorul oglinzii. Uite minunea imperfectă, zice el, zâmbind în continuare, la cel mai înalt grad de perfecțiune pe care l-ar putea atinge vreodată imperfecțiunea. Bine zis, un roman agitat al împăcării cu sine. A lire sans modération. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Într-un interviu pentru Sănătate Info, Valentina Vilc, coordonatora Programului Național de Control a Tuberculozei, spune că tuberculoza în Moldova este subdiagnosticată din cauza pandemiei COVID-19 și asta este o situație gravă. Din cauza restricțiilor impuse în perioada de criză, depistarea bolnavilor noi cu tuberculoza a scăzut cu aproape 40% în ultimile 9 luni ale acestui an față de alte 9 luni ale anului trecut. Câți bolnavi cu tuberculoză s-au infectat și cu COVID-19 în această perioadă și câți au decedat, aflați din interviu. Conceperea unui copil și COVID-19. Trebuie femeile să rămână însărcinate sau să mai aștepte? Este titlul unui articol pe care îl găsiți în rubrica externe pe site-ul Sănătate Info. Autorii acestei opinii, publicată în revista online de specialitate New England Journal of Medicine, afirmă că în timpul urgențelor anterioare de sănătate publică, problema dacă instituțiile de sănătate publică ar trebui să recomande femeilor să evită să rămână însărcinate din cauza riscurilor potențiale pentru ele și pentru nou-născuților, a fost controversată. Pandemia COVID-19 în curs de desfășurare generează din nou întrebări cu privire la faptul dacă femeile ar trebui să ia în considerare amânarea sarcinii din cauza riscurilor potențiale legate de virus.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include ediția de astăzi a emisiunii noastre electorale în care Valentina Ursu stă de vorbă cu primul candidat de pe buletinul de vot, Renato Usatăi. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.